Hola, muy buenas tardes. Son José Luis Ramudo. Tempo agora para información local e provincial na COPE. Arrancamos.
COPE Lugo. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Temos moitas cousas para contarlles. Estamos a martes, estamos a día 9 de abril do ano 2019. 10 minutos nos separan da unha do mediodía. Repasamos a información local e provincial na sintonía de COPE Lugo. Na crónica de sucesos, a Garda Civil dá por desarticulada unha banda especializada que supostamente perpetrou 15 roubos con forza por toda Galicia que tiña a súa base aquí, en Lugo. Ademais, a Garda Civil tamén detivo a un rapaz de 29 anos en BCRA por vender droga a menores. En Lugo, dous axentes de policía foron agredidos cando trataban de mediar para parar unha suposta agresión machista. E onte foi oficiado na Igrexa da Nova o funeral polo eterno descanso do empresario Jesús Lence. A familia asegura que tratará de manter o legado do empresario de Castro Verde. Atentos á denuncia que facía o delegado territorial da Xunta de Galicia en Lugo, José Manuel Balseiro, aseguraba onte que o Concello de Lugo mantén paralizados proxectos por importe de 22 millóns de euros do goberno galego. Por qué? Porque di Balseiro que non dá concedido as necesarias licenzas de obra. Tamén lles contamos que onte foi presentada xa a lista que presentará o Partido Popular ás eleccións municipais de maio. Unha lista moi renovada con 11 caras novas nos 13 primeiros postos, nos postos de salida desa lista. Tempo para a información local e provincial na COPE. Co seu permiso, como sempre, comezamos. Imos alá.
COPE Lugo. Estar informado.
Na crónica de sucesos, a Garda Civil dá por desarticulada unha banda especializada que supostamente perpetrou alo menos 15 roubos con forza por toda Galicia. Foron detidos dous mozos de 21 e 22 anos de idade de Orbazai e Lugo. A operación continúa aberta e non se descartan novas detencións nas próximas horas. Roubaron en 8 campos de fútbol, vivendas e garaxes. E a Garda Civil tamén detivo a un rapaz de 29 anos en BCRA pola venda de drogas a menores nas inmediacións dun local de ocio. O detido é veciño de Samos. Ademais, figura como investigado por un suposto incendio forestal en Monforte, un home de 56 anos. Tamén na crónica de sucesos contámoslles unha historia que publica o diario El Progreso. Dous axentes de policía foron agredidos en Lugo, en Fingoi, cando entraron pola fiestra dunha casa para parar unha suposta agresión machista. Ao final, foron agredidos polos dous membros da parella. Falamos agora de outro asunto. A xuiza Pilar de Lara aínda non puido presentar recurso pola súa sanción. O motivo é ben sinxelo. Aínda non recibiu notificación oficial desa sanción de 7 meses e un día que se chega a ser firme, acabaría por apartala definitivamente do xulgado de instrucción número 1. O seu abogado aclarou que a xuiza recurrirá ata o final. Pode chegar mesmo ao Tribunal Supremo. Eso sí, primeiro teñen que notificarlle a sanción. Escoitamos a Agustín Azparren.
La ejecución no, porque la sanción, porque todavía queda en plazo de un mes para recurrir al Pleno del Consejo General del Poder Judicial y después de ahí se puede recurrir al Tribunal Supremo a la Sala Tercera.
Onte foi oficiado na Igrexa da Nova o funeral polo eterno descanso do empresario Jesús Lence. A súa filla Carmen anunciou a intención da familia de manter o seu legado. Marcha unha referencia, un home que logrou fundar un gran grupo lácteo de capital netamente galego. Os sindicatos agrarios agardan que as empresas manteñen agora ese carácter galego. O delegado da Xunta, José Manuel Balseiro, recoñecía que existe preocupación pola perda dun dos empresarios galegos máis importantes.
Acabamos de perder un dos empresarios máis importantes que temos na nosa provincia e un dos empresarios máis importantes que temos na nosa comunidade autónoma. Para calquera administración é preocupante, pero eu non podo adivinar o que vai pasar no futuro. Eso ten que adivinarlo, por suposto, a familia a cual ten todo o apoio que nos como administración lle puidemos a dar. Non deixa de ser unha empresa privada e a partir de aí, pois, eu non podo aventurar aquí o que vai a pasar.
Faiche cargo agora do futuro da empresa o Consello de Administración que el mesmo creou e no que están integrados os seus fillos. Seguimos contándolle as cousas.
COPE Lugo. Estar informado.
Atentos á denuncia que facía o propio delegado territorial da Xunta de Galicia. Balseiro asegura que o Concello de Lugo ten paralizados investimentos por parte do goberno galego que suman case 22 millóns de euros na capital luguesa. Dende o seu punto de vista, nesta situación ten que haber intereses electorais. Do contrario, di, non se explica que a Xunta aínda non teña licenza para o Centro Integral de Saúde no barrio da Residencia ou para o Colexio do Sagrado Corazón porque as obras xa están contratadas e por máis de 4 millóns de euros. Tampouco para facer a limpeza anual da muralla. O tempo botase en riba porque están a piques de chegar os cirrios e logo non se pode sulfatar. Escoitamos a Balseiro falando desos investimentos.
O Concello de Lugo está paralizando as inversións de a Xunta de Galicia na comarca e creo, e ademais teño que facer esta acusación con motivo para facela. Eu creo que estamos, como saben, nun período electoral e non lles interesa que estas obras pois se comecen con axilidade. Porque senón é imposible que teñamos sin licencia a muralla, é imposible que teñamos sin licencia e que a obra adxudicada o Colexio do Sagrado Corazón cunha inversión de máis de 4 millóns de euros, é imposible que teñamos sin licencia o día de hoxe no barrio da Residencia o primeiro centro integral de saúde que se vai facer aí.
Entre tanto, a alcaldesa de Lugo presume da peonalización da Praza da Milagrosa, aínda que hai queixas porque non se fixe un plan de tráfico para regular a circulación por esa zona da cidade. Lara Méndez asegura que, de momento, todo o que lles chega son louvanzas por esa obra. Escoitamos a alcaldesa.
Pois de maneira generalizada son opinións moi boas. Creo que a xente está moi concienciada xa da importancia dos espazos peatonalizados, está moi concienciada de que eso xera riqueza, xera vida, xera barrio, e, polo tanto, hai a inmensa maioría das pues, opinións que nos chegan ou que nos fan chegar ou que nos paran pola rúa e nos comentan e tal, a verdade é que son todas moi satisfactorias. En todo caso, si hai alguna cuestión, sempre son en positivo de poderíase poñer aquí, incluso pues, nos pediron pues, outro banco en unha situación, unha ubicación moi concreta, non? E, polo tanto, pues, en todo caso, sempre con afán de mellorar.
Foi día de propostas no Concello de Lugo en materia de deportes. O BNG anuncia que creará 8 novas canchas deportivas na cidade no casco urbano. Se chega ao goberno despois das eleccións municipais do día 26 de maio. Escuitamos a Rubén Arroxo.
Dado que a día de hoxe pues, prácticamente non hai instalacións públicas deste tipo, é a única alternativa que ten esta xente nova é poder saltar balados para entrar nos patios dos colexios. Por iso o BNG imos anunciar que en canto gobernemos imos crear 8 canchas deportivas en diferentes barrios de Lugo. Un exemplo pode ser a Praza de Augas Férreas, que ten superficie suficiente, e dedicar unha parte desta praza, vallala, para evitar molestias ao resto da xente, dedicar esa parte para que nenos e nenas poidan xogar.
Pola súa banda, Esquerda Unida pide que se revisen as licenzas dos pabillóns anexos ao Pazo dos Deportes para poder mellorar as súas dotacións, que son certamente mellorables. E, entre tanto, Lugo Novo pide ao Concello que non repita na media maratón de maio o ridículo que fixo, aseguran os lugonovitas, no último Corre con Nós. Escoitamos a Víctor Álvarez.
Despois do que pasou no Corre con Nós, que non houve ni un plan de seguridade axeitado, ni tan sequera se puxo a disposición dos participantes algo tan básico como unha ducha ou un guardarroupas, pedímoslle ao goberno maior previsión e, sobre todo, mellor organización para evitar repetir o mesmo bochorno na terceira edición da media maratón que terá lugar en maio. Preguntaremoslle, ademais, si xa ten a punto todo o dispositivo preciso para garantir o desenvolvemento axeitado dunha proba tan importante para a imaxe do Concello de Lugo como esta.
En clave electoral, o candidato do Partido Popular presentou onte a súa lista para as municipais en Lugo. Hai 11 caras novas nos 13 primeiros postos, tan só repiten Antonio Mejide e o concelleiro de Zona Rural, Manuel López.
COPE Lugo. Estar informado.
E o delegado territorial da Xunta de Galicia facía balance do programa APROL Rural. O goberno galego investirá 1,5 millóns de euros para contratar a 120 desempregados en 61 concellos da nosa provincia. A maioría traballarán durante 9 meses en labores de prevención dos incendios forestais. Balseiro.
Os 120 postos de traballo están destinados a tarefas relacionadas maioritariamente co apoio ao rural, en concreto para a realización de tarefas relacionadas maioritariamente ca prevención de incendios e a xestión do noso monte. En particular, as persoas contratadas executarán tarefas dirixidas á planificación preventiva.
Foi todo, continúa a información, a COPE.